halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga ee aadda VOA waa si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19:15 iyo 23:00 heerka FM-ada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha ogos waa 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaan ama waxa si wada jira halkan idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
ta midna way baabaysaa qaar uu taa badna baabiimays kumaan kum sanadood hadaan wareerno ma baaba ayaanu dhuki ma bageliso xoolihi iyo inagana ku maran marka mar hadaan baanay baaba ayna daragtay geed walba inay nooga luulato flowerkii argaysa loo bixiyay hadii jaad lagu laabanayo tuwaalada yar yar aad cadaama ay deed jira
taasi waxay ahayd wasiirka deegaanka ee Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare wareysa ayaan idin kaga hayna
qodobada kale ee daacadeena saaka iyo caalamku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku maraya dalka Isutaga Imaaraadka Carabta
la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Susan Rice oo dalka Pakistan kala hadlaysa sida wax looga qaban karo kooxaha Islaamiyiinta ee rabshadaha ka wada gudaha dalka Afghanistan
dalka Masar oo laga dhawaaqay waqtiga la qabanayo doorashada golaha baarlamaanka
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa idaacaddeena subaxnimo marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka wadaadka ugu weyn diinta masiixiga Pope Francis ayaa xadii shalay ka qayliyay dhimashada 17 tahriibe oo laga dhaxlay gaari xamuula oo looga tagay wadadhinacee dalka Austria isagoo shilkaasi ugu yeeray dambi laga galay bini'aadamka Pope Francis ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha dunida inay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa dambiyada noocan ah ee ay galayaan muqallasiinta dadka tahriibiya jumcihiina xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay oo uu ku qalbi jabay dhimashada ugu dambeysay ee muhaajiriinta ee laga soo warinayay labadaba badda iyo beriga dhinaca kale dowladda Hungary ayaa sheegtay inay xirtay qofkii shanaad oo ay uga shakisan tahay inuu ka tirsan yahay kooxdii soo tahriibisay 17-kii muhaajir ee dhintay ninkan ayaa u dhashay dalka Bulgaria hore waxaa loo xiray 3 qof oo kale oo Bulgaria u dhashay iyo nin u dhashay Afghanistan oo kooxdan looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin
Senator ka tirsan Kongreeska Mareykanka kana soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku dhawaaqay xadii shalay in uu taageerayo heshiiska caalamiga ah ee laga soo horjeedo ama laga gaaray aan ilaahday barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran Senator Jeff Merkley oo laga soo doorto gobolka galbeedka Mareykanka dhaca ee Oregon ayaa ku dhawaaqay taageeradiisa isaga oo noqonaya senatorkii koob iyo soddonaad ee sheega inuu u codeynayo bisha soo socota heshiiska Iran iyo 6 quwadood ee dunida ay isla gaareen labada aqal ee Kongareeska oo ay iyo Senatka oo ay aqlabiyadda haystaan xubnaha jamhuuriga ee Obama ka soo horjeeda ayaa cod gelinaya heshiiskan bartamaha bisha September dadka wax u doorasa ayaa saadaalinaya in aqalka hoose ee wakiilada uu diidi doono heshiiska 400 xubnood ee aqalka sare ee senatka oo 4 senator ay aqlabiyadda ku hayaan jamhuuriyiinta ayay u baahan yihiin 6 cod oo ay ka helaan dimuqraadiyiinta si ay heshiiskan u diidan haddiise labada aqal ee senatka iyo kan wakiilada ee kongreeska ay diidan heshiiskan Obama waxa uu sheegay in uu adeegsan doono codka diidmada qayaxan ee vetoga loo yaqaano
Afyaanu hallay militariga Nigeria, Colonel Sani Kola Kasheke, ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 2 warshadood oo si qarsoodi ah ay kooxda Boko Haram waxyaabaha qarxa ku sameysanaysay, iyagoo soo xiray 2 hoggaamiye oo ururka ka tirsan. Sarkaalkan ayaa sheegay in howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen tuulooyinka Sandia, Kokakawa iyo Nelieri oo ku yaala gobolka Borno State ay ku soo qabteen gaari iyo qalabkan bamka lagu sameeyo oo ku rarna gaarigaasi sarkaalkan ayaa sheegay in qabashada qalabkan ay ka caawinayso sir doonka dowladda helista xogo kale oo la xiriira dagaalka lagula jiro Boko Haram. Kooxda Boko Haram ayaa ku dishay dalka Nigeria in ka badan 10,000 oo qof tan iyo sanadkii 2009, waxaana dhimashadana ku jira 1,000 qof oo ku dhintay waqooyiga bari Nigeria tan iyo markii uu xukunka qabsaday madaxweyne Muhammadu Buhari bishii May ee sanadkan.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Imaaraadka ayaa shalay kulan magaalada Abu Dhabi kula yeeshay dhaxal sugaha dowladda istaagay Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashigooda dhinacyada maalgashiga, dib u dhiska Soomaaliya, kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daa'uud Aweys oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya ee Imaaraadka ku sugan ayaan khadka ayaa Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ila jooga oo khadka telefoonka kaga wareystay kulanka madaxweynaha Soomaaliya ee dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta.
Waad mahadsantahay Colaad. Sidaad ogtahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dalkan Imaaraadka Carabta waxa uu ku joogaa booqasho rasmi ah kadib markii martiqaad uu ka helay hoggaanka dalkan. Waxa ilaa haatan madaxweynaha uu kulan la qaatay dhaxal sugaha iska leh talada dalkan Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Kulankaasina waxa uu ahaa runtii kulan muhiim ah oo labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal. Madaxweynahana uu ka warbixiyey xaaladda Soomaaliya, halka dhaxal sugaha dalkanina uu isna ka hadlay taageerada dalkiisa Soomaaliya u fidinayo.
Waa gartay markaad haddaad si hoos ugu dhaadhacdo waxyaabaha sida gaarka looga hadlay ajendayaasha madaxdu ay ka wada hadleen ku jiray, maxaa ka mid ahaa? Hadday noqon lahayd ammaanka, hadday noqon lahayd horumarinta, maxaa si gaar looga hadlay?
Arrimo badan ayaa laga hadlay oo u badan iskaashi buuxa oo labada dal ay yeeshaan, ha noqoto dhinaca maalgashiga. Dalka Imaaraadka dan waxa uu ka mid yahay dalalka sida aadka qeybta uga qaadanaya dib u dhiska Soomaaliya. Dhanka kalena waxaa jira fursado badan oo dalka Imaaraadka ay Soomaaliya ka faa'iideysan karaan dhanka maalgashiga, kaas oo markaasi noqon kara mid Soomaaliya ay ka faa'iideysato oo dib u dhiska dalka ay qeyb ka qaadato. Waxa iyana jira in Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya ay hore uga wada hadleen heshiisyo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha sida dib u soo nooleynta shirkadihii Soomaaliya ka shaqeyn jiray dhinaca dhaqaalaha sida shirkadii diyaaradaha, in labada dal ay yeeshaan xiriir dhinaca duulimaadyada oo ganacsiga lagu fududeynayo, iyo in la kordhiyo taageerada markaasi Imaaraadka Soomaaliya u siinayo. Marka labada dal waxay si qoto dheer uga wada hadleen dhinacyada ay iska kaashan karaan, waxaana jiri doona socdaalo kale iyo kulamo kale oo madaxda labada dal ha noqdeen hay-adaha sida wasaaradaha iyo hay-adaha kale markaasi isku shaqada ah ay ka wada hadli doonaan dhinacyada ay iska kaashan karaan labada dal.
Hay-adaha bisha cas ee Imaaraadka iyo dowladduba Soomaaliya horey mashaariic ayay uga fulinayeen oo ugu wadeen sida kuwa bini-aadnimada iyo taageerada dhinaca ammaanka ah oo ay u fidiyeen qaar ka mid a maamulada dalka ka jira. Ma jiraa wax ballanqaada oo cusub oo Imaaraadka uu sameeyey Soomaaliya?
Dhaxal sugaha dalkan Imaaraadka kulanka waxa uu ka sheegay in dalkiisu uu sii laban laabi doono taageerada uu Soomaaliya siiyo ha noqoto dhinaca dib u dhiska. Waxa uu sheegay inay ahayd nasiib darro in Soomaaliya muddo ka badan 20 sano ay dagaalo sokeeye colaado ka jiraan, balse haatan la joogo waqti dhammaan dalalka carabta looga baahan yahay inay wadajir wax ugu qabtaan Soomaaliya, isagoo sheegay in Imaaraadku uu door muhiima ka qaadan doono sidii uu kaalintiisa uga soo bixi lahaa uu Soomaaliya u taageeri lahaa. Marka waxaa la filanayaa in taageeradii Imaaraadka uu siinayo Soomaaliya ay laban laabanto, gaar ahaan dhinaca dib u dhiska adeegyada bulshada ee muhiimka ah ee laga sameynayo Soomaaliya gobollada kala duwan. Waxaa jira barnaamij dowladdu hore u dejisay ah in deegaanada kala duwan ee dalka laga hirgeliyo adeegyada aasaasiga ah sida isbitaalada, saldhig boolis in laga sameeyo, iskuul wax lagu barto, iyo adeegyada kale markaasi bulsho ay meel ku degi karto. Marka dowladda Imaaraadku waxay ka mid ahayd إن dalalkii ugu horeeyay ee markaasi aqbalay inay mashruucyadaasi ka fuliyaan Soomaaliya durba ilaa iyo dhowr meelood ay mashruucyadaasi ka fuliyeen waxaana kulanka dhexmaray in labada dal marka la isku soo qaaday mashruucyadaasi oo dalka Imaaraadku ogolaaday inuu sii ballaariyo
ugu dambeyntii Daawud madaxweynaha booqashadiisa goormay ku eegtahay maxaa soo qorsheysan safarka Imaaraadka kadib
in dabcan socdaalka madaxweynaha weli waa uu sii socdaa oo dalkan Imaaraadka ayuu ku sugan yahay kulamo kala duwan ayuuna la yeelanayaa madaxda kala duwan ee dalkan
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka dawladda Soomaaliya Daawud Aweys oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Culaad Xasan oo istuudiyaha igula sugan halka kala socoteen oo idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA
maalmihii la soo dhaafay waxa suuqyada Soomaaliland laga waayay bacaha yaryar ee adeegyada lagu qaato kadib markii uu la joojiyay isticmaalka iyo soo dejinta bacahaasi oo amar ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliland laguna amray ganacsatadu inaanay dalka keeni karin wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa wariyaha VOA da barqad kaariye uu ka wareystay arintaasi
een horta edu yaha adam kula weer gashay weer gashay sababta horta dacashurtu wala juuji waxa ay ma kala gacashura horta runtii ma jirto hadii ay laga tagi waayo bilba loogu daray oo la yiri waxa gudaha yaala ama Ethiopia loo iibgeeyo ama deemaalihi kala loo saaray loo saaro laakiin weyn magaaladii laga safeeya ay ka baxaan dadkan ganacsatadii ay dabadi inooga saaraan qof kasta waa ogeyd dibta bacad u leedahay cidna kama qarsoon dhibaatadii maxaynu kaga baxaynaana waxa caalamka kaga baxaynu kaga baxnayno neer maantada waxaan ku garayay dad farabadan oo wada keenay wixii lagaga bixi lahaa the simplest waxa ugu sahlanay lagaga bixi karaya adeer waxa weeye ee waxa weeye waa imka duruc shiida soo islaama dumar kuma xidha durucdayada shiidkaas guriga kuma joogno soo diruc shiida oo ma jiro maaragtay baali dekhasum baad inta dafar ay laba wasaarad ka goysay waaradada u geenso kiishii ragaaga tolay waa ta ugu simbalsan haba soo iibsane diracaaga kiishii inta ka tolato de la tago dukaanka kaga soo qaado wixii aad u baahan tahay jaraaidkii baa la keenay waxa la keenay paper bag baa la keenay waxa la keenay waxay nanuvan yiraahdaan oo laga sameeyo imaaragtay waxa yiraahaan biodegradable ama waxa baaba aya markuu aan yeelinin
inta aad sheegto dhana lagu bedelayo bacda iyo bacda farqiga u dhaxaya maxay tahay maxay kaga duwan
yihiin ee dadmidna way baaba ay saaq qaar uu taa bacduna baabi imays kumaan kum sanadood hadaan wareerno ma baaba ayaanu dhuki ma bageliso xoolihi iyo inagina ku maranay marka mar hadaan baanay baaba ayna aragtay geed walba inay nooga luulato flower ki argaysa loo bixiyay hadaad arkayso in xoolaha neefki aad dooxdaa bay caloosheedu ku jirto hadaad arkayso inay wasakh oo dhan inuu ururinayso hadaad arkayso maanta halka iyadu taaleena xabad roobi hoos uga daadagayna inuu biyo ka qabanayso oo halka ku bahalaysan tahay bilicdi inay naga qirintay hadaynu arkayno tii waxa weeyaan sabab inuu isugu dhajinaaba in hadii chaad lagu laabanayo tuwaalada yar yar aad cadaaba ay deed jira tuwaalo dhamaad ku laaban karta
in markii bacda la joojiyay madaxweynuhu soo saaray 120 ka maalmood loo qabtay intii go'aanka fulintiisu socotay waxa laga yabaa ganacsatada qaar inay keenan oo degada keenan ma ogolaatay inay soo degan bacahaas mise waa celisay
runtii waa loo ogolaado ilaa maalintii u dambeysay wi keenay laakiin waanay ogaayeen in la mamnuucay marka qof markii hore waxay ahayd sheekadu in waanu idin dhaafinayna iyo xabad iyo laba container baa soo socda afar baa soo socda markii dambe waxay noqotay ganacsi caadi ah in maraakiib soo galiye caadi ah in ay soo rareen iska daba rareen oo iyaga qudhooday siraadeen barita ka maalin aad ka faa'iideysataan faa'iido waxna faa'iido ku jirto waxna kuma jiraan mar hadii danta guud aynu ka wada hadlayno oo danteena ka hadlayno inu meel inaynu meel uga soo wada jeesano weeyaan baacmishtarku waa tiirarka waaweyn ay dadku ku taagan yihiin tiirka waxa laga doonayaa maanta oo kale markaan la shay la ila keenay hadii la yiraado masar madaxa loo saaraa loo baahayay ama kaba loo baahayay waa wada yaacayaan kabi baa gooy waa loo keenay waxa weeyaan maxaa u diiday inay markii wada baxaan oo wada keenaan paper bag waxa laaliyo wixii lagu maaragtay faa'iido u ah dalka maxay markaa u keen waayeen ida waxa weeyaan ha ku laban laabanto iyo qudhooda marka qaar ku duwad yaabaysa suurta galaysa ganacsigi inagu cabbi kull ixtiraam ixtiraamayna bikull ixtiraam aanu taa ixtiraam u hayno ida waxa loo baahan yahay wixii lagu soo wada jeesto hadaynu jiilka soo socday ka dambeeyay ka xadno أينو كحدنا نلشوا دي سوى سعتين وينو حدا ناي مكاي تانا تاي وينو بوبي ناي نلشوا دي مستقبل كويت هذا إنه كحدنا إنه كبابنا دي وحبا ده وتر ما يتو دبر كاو كتشر أنا وحبا تر ما يا ده ووجا وتاي وحلا لو حسوا قارية مشرتو
بعضو قيمة شبان بيدت كوكيه اللي تشرين وينو بدت كدين يرتاي وحل لقوا بدالي يا أما مرض اللي جوينه يا أما ورقة عصبة يميت وحلا جاي من كقال سنة ذا تد كدين يرتاي سدابة وجو صورته جلسه إني مركا يبسده
dadka dayartay anigu markaan korayay edo ma jirin bay rubuc isan korta ha wal gaadnaad waad yar tahay de waraaq baa yeer jirid yar baa lagu laabi jiray anagu qaad jiray kiishashkii magaraysa dhaadheer reermigu qaadanay halka kiish dheer halka inta sar waxbu ka xir jiray inta dhaxan wuxuu xir jiray saddex waxba aan isna ku dhaxriyan jiray bac ma waqoon de reermigu galay anagu ma ino qayn marka in edo wax lagu bedelaya de dirciib sooniga laba shiid ka go'ay de kiishkaaga ku qaado oo kubad baadi adiguna gardeela chirchiri iska daa kishishku gardeela gardeelashan caanaha ku qaadano joogeen caanaha ku qaadano joogan wax kugu jirmo warba loo haya intuur libaal isugu jibsaday isaga aya qaan Soomaaliland maanta iyada ay taqaano wax ku guranayso bacdi waa la joojiyi
taasi waxay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shugri Haaji Ismaaciil Bandare oo u warramaysay wariyaha Barqad Kaariye halka dulin nagala socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Susan Rice, la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa u tagtay dalka Pakistan si ay ugala hadasho rabshadaha sii kordhiya ee dalka Afghanistan iyo sida wax looga qaban karo. Kulamo ay labada dhinac yeesheen ayay kaga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin amaanka gobolka iyo sidii wax looga qaban lahaa kooxaha Islaamiyiinta ee dagaalka ka wada gobolka gaar ahaan gudaha dalka Afghanistan. oo dowladda Afghanistan ay marar badan ku eedeyso Pakistan in iyadu ay ka dambeyso oo kooxaasi ay gabaad siinayso. Warbixinta VOA arintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sarkaal sare oo Mareykan ah oo saxaafadda kula hadlay magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay in la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Susan Rice ay u sheegtay hoggaanka militariga iyo kan rayidka ah ee dalka Pakistan in falalka argagixisada iyo weerarada kooxaha mayalka adag ee dalka Afghanistan in ay xudun u noqdeen khilaafaadka gobolka ka jira. Susan Rice ayaa u sheegtay mas'uuliyiinta dalka Pakistan in si arintan wax looga qabto in ay laga maarmaan noqon doonto inay door ka ciyaarto Pakistan iyo waliba Mareykanka gaar ahaan kor u kaca rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul iyo ololaha dhiigga badan uu ku daatay ee uu qaaday ururka Taliban. Waxana sarkaalka Mareykanka ahi uu u sheegay saxaafadda in Susan Rice ay weeraradan ku tilmaantay kuwo aan la aqbali karin, isla markaana la aaminsan yahay in ay door ku leeyihiin shabakada Haqqani oo ah mid ka mid ah kooxaha qaada weerarada dadka badan ay ku dhinteen ee dalka Afghanistan. Kabul ayaa marar kala duwan ku eedeysay Pakistan in ay qalbi wanaag u muujinayaan kooxaha Islaamiyiinta ah ee weerarada ka geysta dalka Afghanistan. Susan Rice ayaa kala hadashay hoggaanka Pakistan talaabooyinka dalkaasi uu gacan kaga geysan karo sidii loo dhimi lahaa rabshadahaas. Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa u sheegay VOA in si qalbi furan ah loo wada hadlay, isla markaana ay dhinacooda u sheegeen Susan Rice iyo wafdigeedaba in nabadda iyo xasiloonida dalka Afghanistan in ay tahay mas'uuliyad saaran dhinacyada oo dhan iyo dadka ay khusayso, waxana arrimaha miiska la soo saaray ka mid ahaa shabakada Haqqani, waxana sarkaalkani uu sheegay in ay dhinacooda la wadaageen walaaca ay qabaan. Arrimaha kale ee mas'uuliyiinta dalka Pakistan ay kala hadleen Susan Rice la taliyaha amniga qaranka Mareykanka waxa ku jiray in Kabul ay mas'uul ka tahay horumar la'aanta ka jirta hanaanka nabadda iyo dib u heshiisiinta ay kula jireen ururka Taliban. Masood Khan wuxuu madax u yahay machad ka faallooda arrimaha istaraatiijiyadda oo lagu magacaabo Institute of Strategic Studies, wuxuuna leeyahay in la sugo amniga dhulba xaddiisu la'eg tahay ilaa 2500 oo kilomitir, isla markaana laga ilaaliyo argagixisada waxay u baahan tahay dadaal wada jir ah.
We know that there are terrorists on this side of the border and there are terrorists on that side and this is a common enemy and we're trying to
waxaynu ognahay in ay jiraan argagixiso ku sugan dhinaca soke ee xuduudda, isla markaana ay jiraan koox kale oo ku sugan dhinaca kale ee xuduudda. Waa cadow guud. Waxaanu isku dayaynaa in aan wax ka qabanno. Waxaanu isku dayaynaa in aanu meesha ka saarno. Laakiin arrintaasi waxay u baahan tahay dadaal wada shaqeyneed oo dhexmara Mareykanka, Afghanistan iyo Pakistan.
the United States, Afghanistan, Pakistan.
Susan Rice ayaa gaadhay dalka Pakistan kadib markii ay casuumad ka heshay xukuumadda Pakistan, waxana socdaalkeedu qayb ka noqonaya safar ay ku marayso qaaradda Asia. Susan Rice ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif, la taliyaha dhinaca amniga iyo siyaasadda dibadda ee ra'iisul wasaaraha Zartaj Aziz iyo taliyaha ciidamada General Rail Sharif iyo masuuliyiin kale. Ambassador Susan Rice ayaa sidoo kale casuumad gaarsiisay ra'iisul wasaare Sharif si uu booqasho ugu yimaado aqalka cad ee dalkan Mareykanka bisha October 2020-keeda, halkaas oo uu kulan la yeelan doono madaxweyne Obama.
Aad baad umahadsantahay Ismaaciil, warbixintii la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ee booqashada ku joogta dalka Pakistan. Halkaad igala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dawladda Masar ayaa sheegtay Axadii shalay inay doorashooyin baarlamaani ah oo laba waji leh ay qaban doonto bilaha Oktoobar iyo Noofambar ee sanadkan, waxayna noqonayaan doorashadii ugu horeysay ee dalkaasi ka qabsoonta tan iyo markii hoggaamiyaha militariga raahday Cabdi Fataax Al-Sisi uu xukunka xoogga uga tuuray madaxweynihii Islaamiyiinta Masar Maxamed Mursi laba sanadood ka hor. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Hussein Cismaan Saxnuuni.
Guddiga sare ee doorashooyinka dalkani Masar ayaa sheegay doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankani inay dhacayaan bilaha Oktoobar iyo Noofambar ee sanadkani. Guddiga doorashooyinka ayaa tibaaxay marxaladda koowaad ee codbixinta doorashada baarlamaanka inay ka dhici doonto 14 gobol oo ka mid ah waddankani, taasoo dhici doonta 18 iyo 19 bisha Oktoobar, halka jaaliyadaha dibadda ee dadka masaarida ahina codkooda ay dhiiban doonaan 17 iyo 18 isla bisha Oktoobar. Sidoo kale guddiga sare ee doorashooyinka waddankan ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay marxaladda labaad ee doorashooyinka baarlamaanka inay ka qabsoomi doonto 13 gobol, taasoo dhici doonta 22 iyo 23 bisha Noofambar ee sanadkani. أيمن عباس قدوميها قدقة سري دور شوين كأياري عد بحينتا دور شوين كبارلمان كأي دالكا وحا أي دعيان لبحي لي أوكل دوان مرحلة دو كوباد وحا أي كدعي سا أفري طبان قبل سيدا سيدرتيد قدها دالكا وحا أي عد بحينتا كبلابان دون تا مالمها حدا يوسنين تا أو كوباقن سيدا إيو طبان كأيو سغال إيو طبان كبش أكتوبر أي سنت كاني هالك مرحلة دالباد أي دعي سو لبي labaatanka iyo 23 bisha Noofambar ee sanadkani. Guddiga doorashooyinka ayaa farta ku fiiqay in kuraasta baarlamaanka ee loo tartamayo inay gaarayaan 586 xubnood, kuwaasoo ka kala imaan doona axsaabta siyaasadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Dalka Masar ayaa baarlamaan la'aan ahaa tan iyo markii la kala diray baarlamaankii hore ee Masar bishii Juun ee sanadii 2012. Madaxweynaha Masaarida ayaa haysa awoodda sharci dejinta ee dalka, wuxuuna awooddaasi haysanayaa inta laga soo dooranayo baarlamaanka cusub ee waddankani, waa sida uu qabo dastuurka Masaarida. Codbixinta doorashooyinka baarlamaanka dalka Masar oo lagu waday inay dhacdo bilaha Maaj iyo Meey ee sanadkani ayaa dib loo dhigay kadib markii maxkamad ay soo saartay qaraar sheegaya hannaanka doorashada inaysan dastuurka waafaqsanayn. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad buu maasan yahay wariyahayaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo magaalada Qaahira warbixintaasi nooga soo diray. هاتنا حبنتي عيارها إسماعيل حسين فرجر يا محمد مسعده على ذنك الله دحبه.
أن محمود مسعده أن بالهدي إنه برنامج عيارها أني ما أظنها بينك حالي ترتن كيف العياري دنيعي هريال كتليانجا بالحقو مريه هرتا.
أضل ما سنتها إسماعيل هو وحال عياري كل كيل بعد هريال ك وضن كتليانجا. Waxa xusid mudan in kooxuhu ay qalabeeyeen oo kooxo fara badan oo waddanka Talyaaniga sanadkan awoodo aan laga filaynin la soo baxeen kulankii ugu xiisaha badnaasi waxa uu dhex marayay kooxda Roma oo Juventus la ciyaaraysay magaalada Rome Ground Olympic Stadium ayaa lagu kulmay. 2-1 ayaa lagaga badiyay kooxda Juventus oo laba ciyaaryahan loo taagay calamada guduudan, ciyaaryahan Robinho iyo ciyaaryahan Bratis Evra ayaa Bratis Evra raahday ayaa waxa la siiyay calamada guduudan oo ciyaarta laga saaray. Walow marka ciyaarta laga saaray gool lagu lahaa kooxda Juventus, mid kale ayaa loogu daro ciyaaryahan Eden Dzeko oo isagu hadda deyn kula jooga oo Roma ay kasoo amaahatay Manchester City ayaa goolka u dhaliyay labaad, halka kooxda Juventusna ay daqadii ugu dambeeyay ciyaarta Paulo Dybala ciyaaryahanka la yiraahdo uu gool u keenay. Sida ayaa kooxda Juventus 2-1 lagaga badiyay. Atlanta Verona ayay waxay kaga badisay 2-0 Cagliari kooxda la yiraahdo. Inter Milan ayaa ka badisay 2-1 ayaa laga badiyay Chievo Verona. Lazio ayay dardartay 4-0 waxba ayay ku qabatay Genoa. 2-0 ayay kaga badisay Hellas Verona. Napoli iyo Sampdoria kulmana 2-2 bareejo ayay isku lag dhaceen. Kooxda la yiraahdo Torinona 3-1 Fiorentina ayay kaga badisay Palermo. Gurigeeda ayay ku ciyaareysay oo Udinese ayay 2-0 ku martay.
Waan gartay Maxamuud, laakiin kooxdi weyneed ee Juventus durba horyaalkii oo hadda bilowday labada ciyaarada ugu horeeyay waa laga badiyay, maxaa khaldan?
Kooxda Juventus marka aynu si gaar ah uga hadalno Ismaaciilow, ciyaaryahanno kooxdan laf dhabar u ahaa oo kuwii ay ku duuleysay ayaa xilli ciyaareedka intii nastashada lagaga jiray 3 bilood ee lasoo dhaafay xilliga xagaaga ahayd ayay ciyaartooyda kooxuhu kala iibsanayeen. 3 ciyaaryahan ee Vidal, Pirlo iyo Tevez ayaa ka tagay oo kooxdu waxaa kusoo banaanaaday boosas muhiima oo ay adag tahay in la buuxiyo. Walow ciyaaryahanna ay keensadeen haddana nimankaasi niman kobo waaweyn ay ahaayeen oo dabcan kobahoodu kuwa la buuxin kara ma ahayn. Weliba marka laga hadlayo Fidal oo u dhashay waddankaasi jiray islamarkaasina kamid ahaa ciyaartooydii suurageliyey Copa America markii ugu horreysay xulka qaranka Argentina inay ku guuleystaan, nin wuxuu ahaa dhexda isu haya banooni jabiya dhisa banooniga isla markaasina aan daalin oo mashiin qadka dhexe ka shaqeeya. Sidoo kale maskaxdii Pirlo ee banooniga sida ay doonto iyo meesha rabtay dhigaysa ayaa iyaduna meesha ka baxday. Ninkii dadaalka badnaa Tevez oo isagu afka hore marka uu ka ciyaarayo difaacyada kubadda ku qabsan jiray ayaa isaguna meesha ka tagay. Marka 3 ciyaaryahan koox ay hal mar ka wada tageen way adag tahay inay buuxiso dulduweelada faraha badan ee hadda soo muuqanayana. Waxay u badan tahay ciyaartooydaasi inay beddel u laayihiin weli kooxda Juventus.
Aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee horyaalka dalka Talyaaniga ka socda.
Waxaa kaagintaasi aan ka gudbin xubinta ciyaaraha Ismaaciil Bal qodob ka mid ah wararkiiga kugu dar karoona ama laba.
Mahadsanid Maxamed oo la taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka Susan Rice ayaa u sheegtay hoggaamiyeyaasha rayidka iyo kuwa milatariga ee Pakistan in weerarada argagixiso ee ka dhaca gudaha Afghanistan ay noqdeen waxa ugu weyn ee sababta oo ah khilaafka ka taagan gobolka. Mrs. Rice ayaa u sheegtay mas-uuliyiinta Pakistan in rabshadaha iyo gacan ka hadalka ka soo cusbaanaday Afghanistan ay waajib ka dhigayaan in Pakistan ay gacan ka geysato sidii looga hortegi lahaa xasaradaha halkaas ka jira. Dhinac kalena wadaadka ugu weyn diinta Masiixiga Pope Francis ayaa haddii shalay ka qayliyay dhimashada COVID-19 tahriibe oo laga dhexelay gaari xamuul ah oo looga tegay waddo dhinaceed ee dalka Austria isaga oo shilkaasi ugu yeedhay dambi laga galay aadanimada. Pope Francis ayaa ugu baaqay hoggaamiyeyaasha dunida inay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa dambiyada noocaas ah.
Aad baad u mahadsantahay Ismaaciil, idaacaddeennii subaxnimo Ismaaciil Xuseen Farjar aniga Maxamed Cali Xasan adla socodsiinayay. Intaan dib dambe galabta 4 markay tahay ku kulmeyna waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.